Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsu. Qophii guyyaa har'aa kamisaa hagaya 31 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagaya 25 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Mordaatii. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan gatii boba'aa Itoophiyaa keessatti dabaluu isaa ilaallatu, waa'ee namootan magaalaa Arbaa Mincha keessatti qabamanii hidhamaniitii fi waa'ee haala nageenyaa naannoo Amaaraa keessa jiru, akkasumas qophii fayyaa keessatti waa'ee dhibee busaa Oromiyaa keessatti babal'achaa jiru dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna kan dursu oduudha. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjin turaasanii jecha gara oduutti darbe.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikuuf qaaduuti. Itoophiyaa keessatti torban darbirraa kaasee gatiin boba'aa dabaluu isaatiin qaala'iinsi jireenyaa haala amma jirurraa hedduu dabaluu akka malu namoonni sagaleen Ameerikaa dubbiseeru himan. Ministeerri Daldalaa Itoophiyaa torban darbee akka beeksisatti hagayya 23 bara 2015 irraa eegale beenzilli liitiriin tokko birrii 74 fi saantima 85 akka gurguramu, kunis gatii duraan itti gurguramu birrii 69 fi saantima 52 irraa birrii 5 ol dabaluu isaati. Naafta adiin immoo duraan liitiriin tokko birrii 71 fi saantima 15 gurguramaa kan ture amma birrii 76 fi saantima 34 ol guddateera. Kerosiniin duraan liitiriin tokko birrii 71 fi saantima 15 gurguramaa kan ture amma gara birrii 76 fi saantima 34 ol guddateera. Haalli daballii gatii boba'aa kun immoo qaala'iinsa gatii jireenyaa durumaanuu dadhabneeru akkaan nutti dabalaa jechuun sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kan kennan keessaa tokko Obbo Mulaat Damseeti. Ogeessa diinagdee kan ta'an Dr. Adam Feto dhimma kanarratti yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennaniin mootummaan gatii boba'aa akka dabaluuf dhiibbaan addunyaarratti jiraachuu himanii, shaqatoonni biroo garuu gatiin isaanii akka dabalu ni taasisa jedhaniiru jechuun Finfinnee irraa Gabra Mikaa'el Gabra Madiintu gabaase.
Godina Gaamoo Otiit keessatti sababa walitti bu'iinsaa uumameen lubbuu namaa darbeen wal qabate namoonni to'annoo jala oolan erga qabamanii torban tokko ol ta'anus mana murtiitti ammammaatti akka hin dhiyaanne dubbatanii jiru. Oduun kunis itti aanes ni dhiyaata.
Godina Gaamoo naannoo magaalaa Arbaa Mincitti aanaa Shaaraatti walitti bu'iinsa uumamee ture lubbuun namoota darbeef kanneen shakkaman to'annaa jala erga oolfamanii torbaan tokko guutus hanga ammaatti mana murtiitti akka hin dhiyaatiin jiran jiraattonni naannoo himan. Walitti bu'iinsa kanaan namoonni 200 ol to'annaa jala oolfamaniiru. Qajeelchi poolisii godinichaa Gamesaatiin yakkichi baay'ee walxaxaa waan ta'eef yeroo qorannoo bal'aa barbaadaa jedheera. Walitti bu'iinsichi uumamee kan ture gandii Shaaraa kan naannoo magaalaa Arbaa Mincitti argamtu aanaa naannoo magaalaa Arbaa Minci jalaa baatee gara magaalaa Arbaa Minci jala galti jedhamu hordofeetidha. Jiraattotaa fi humnoota mootummaa gidduutti walitti bu'iinsa uumameenis lubbuun namoota torbaa darbuu danda'eera jedha gabaasni Yoonaatan Zabdiyoos hawaasaarraa erge.
Naannoo Amaaraa keessatti ammayyuu jeequmsi irra deddeebi'ee ka'aa waan jiruu fi sodaa qabaachuu isaanii jiraattonni himanii jiru. Oduun kunis kunooti.
Naannoo Amaaraatti ammas irra deebiin jeequmsi ni ka'a jechuun jiraattonni ammayyuu sodaa qaban sagalee Ameerikaatti himaniiru. Guyyoota muraasa dura walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa magaalota gurguddoo dabalatee keessa ture. Tasgabbaa'us amma immoo humnoonni waraanaa mootummaa manaa manatti deemanii sakatta'iinsa taasisaa jiraniin jeequmsichi irra deebiin ka'uu malaaf jiraattonni sodaa keessa jiraachuu himu. Jiratoni Sagalen America, Godina Gojam Baha, Magala Debra Marcos, Godina Gojam Lita, Magala Fnota Salamifi, Adetra, Akasmas Gondar Kibba, Magala Debra Tabor Radubis Akahimaniti, Humnota Fano de Gertujalamun, Kesumalarga Gotarati Hidafi, Mitan Gajrachu Himaniru, Abatamotumotagam Tomaniti Garen Sarvamirga, Nama Koratu, Kiptatadar Beib Sabasen, Jadola Sarakase, Lubuna Mota di Batokov Sadetamisadi, Nano Amarakes at Sababoli. Buinsan darbe rajade rajachu bar darra aster misganaut gabase
magala hawasati mannen daldala kamera nagenya akka qabatanu kanakka hidatanu serri dirqisisu bayejira kunisi magalati kesatti hanni yero yero dani dabala demu isatin kanka eda jedamera odun kunis kunate
Bulchin Samotuma Nano Sidama, Magala Hawasati Manindalala Fitayajila Kenitoni Kamera Kafayedaman Seri Dirkisisu Bausa, Biro Nagenya Fitas Gabi Nani Chabexise. Kamera Nagenya Lafa Hojiti Hit Achu Kandirkisisu Seri Haran Baun, Aka Itopiati Sajal Kabatis Jalamera. Magala Hawasati Motorcycle Yokan Dog Dog Kefi, Konkolata Mila Sadi Bajaji Fayedamun, Nama Ukam Sufik Abenya Namarra Butani Badun. Baya chadufun ya dojira tota tayeras jedame. Kanamales walfalmi kabenya harka butuf yaro tasifamu tifi. Kabenya kodabarse hinkenu giddu tinamoni kaame midamani leheddun. Magali tike sati baya tanirus jedamera. Hoganton nita bile daldala serri kamera hit ujad ufu kande garantawu himani. Garu yaro nuf kenna mega amiti jechun. Sagale Amerika timani rujechun. Awa sarra Jonathan Zabdios tugabase.
Amma mogara odubiya latte mudar binu bala ibidda magala Johannesburg gamo to kokesatti halkan walakka kaeni lubunna mottan torbata mi sadi darbera jechudan hanga onnibiyatti himanijiru
bala ibidda magala Johannesburg Afrika kibatti gamo gudda to kottika baten yotikkate lubunna motta torbata mi sadi darbu hanga onnihiman gamo amma balan ibidda ragay kanarra namonni mane hinqamnes irrajiratus jelamera dubbi man tajajila yero arifachisa akka ipsettimmo bala kanan namota duanin alattis namonni shantami lamami dan ragay hospital asenu ifomsera namonni gamo kanakeessa kannen danno garagara hojjetatani kesa jiracha turan battala balan ibidda kun umamen bala kana jala milikuf jecha karafodda lafatti utalu isani tilubbu namota baye darbu dandaye raja de kondalli motumma tokko dubbi himan gare tajajila rifa chisa akaifom setti warramidan irragaye kesa daimman torba katani fi isan kesa tikkan kan wagga tokko tis jedera
aye hor dofto ta kenya odun sumara kanumara tirawata gara gabasale kenya birati darbina wala kesa jiya watabaji irakase lamilen sudani walwaran sabakatani gara magalabi ya chadi adare jedamtu senajiranu gara kuma ibalamati olita aniru walwaran sudani sanan duratti jiratoni magalati kesa turani kuma afurtama qofa jedamera jiratoni magalicha durani jiratota hara ufajiran kanagargaru dafi Wango chajira nirati gawasa Henry Wilkinsi kopese tujubi jala neni aka itano tisiridi esiti wali na urdofna.
Hagan Ali Zorgan kapsawae gargarsa na mumafi jirata magala adreti. Adre chal kesat kanargam tuyota nanno Darfur kanerot e raf rakina kesa jirtura dangaj e argam tuda. Torban nendar bankesa namoni Sudan kumat ibala maol. Lola Darfurifi hadilla lamilena garatira watamaturi bakachudan magalati senaniru. Badia adare marsejiru kesati hanga ijan argudan damuti bakadana yerofi ijaraniru. Hogan Alizorgana kajadanit.
From a humanitarian point of view, we can't just leave people to suffer like this.
Ijagar garsana mu matin yo ilalle namonya kasita karakatan isun indandeng dadabo fi dukubsa totawanta anif warri yerod iyo tudufani jiasadi olifi janina ke sattikawa maniru garini sani tola ultumwa dani bakatota fi nyata milche sudan gargaraniru daku fi shukwara fi daniru kuni gargarsana mu mati isanu umata kenya nutisi isani fi imamna
Zorgan rakina bakatota kanarati hubanno umuvi chaanaalii TikTok fayyadamuu jalqabeera. Baqattoota dubbisee carraaqqii naannoo sanatti gargaaruuf ta'u galmeessa. Chaanaaliin isaa kun daawwattoota 10,000 lakkaa'aman hawateera. Jiraattonni magaalaa keessaa baqattoota kana keessumsiisuudhaan akkasumas baqattoonni ofii isaanii namoota rakkatan gargaaruu keessatti gahee olaanaa qabaataa turaniiru. Kunis gargaarsa addunyaan taasistu cinatti. Kanas ta'e san gidiraan baqattoota Adree keessaarra ga'u guddaadha. Salima Abdallah Idris Ishaq qabeenya ishee hundaa baattee reefu dhufte. Gareen milishaa Arabaa namoota nagaa haleeluun Sudaan keessaa dhiibanii baasaa akka jiran dubbatti.
They told us that homes don't belong to us, they belong to them.
Manni keenya akkan taane nutti man kan saaniiti biyyi kan saaniiti asitti waan tokko argachuuf mirga hin qabdan nuun jedhan.
Baqattoonni tokko tokko oguma qabaniin warra akka ishaa kanneen walitti bu'iinsa kanaan haaraa qe'ee isaanii irraa buqqa'an gargaaruuf akka jiran ibsaniiru. Dr. Mahammad Mustafaan ji'a 2 dura magaalaa Sudaan Jenaan jedhamtu kan waraanaan barbadoofte keessaa baqatan. Amma gidduu gala tajaajila fayyaa mooraa Adree keessatti tola ooltummaan hojjetu. Isaanis akka jedhanitti.
Camp. Since I am one of the refugees, so I see the pain of the people. We mainly targeted the women's.
An baqattoota keessa tokko waan hin ta'ee fi dhukkubbii uummataa nan arga. Irra caalaa dubartoonni fi daa'imman baay'ee saaxilamoo waan ta'anii fi irratti xiyyeeffanne. Kilinika xiqqaa qabna. Qorannoo xixiqqoodhaa fi laaboraatoorii xiqqoo qabna. Akkasumas kutaa baqassanii suphuu xiqqoo madaa qulqulleessuudhaaf ta'u qabna. Mana qorichaas qabna.
Qondaalli olaanaa magaalaa Adree Kunaalii Mahammad Sabih akka jedhanitti baqattoota gargaaruun qaama hojii magaalattii ta'uu kanaan duras baqattoota waraana Daarfur kan bara 2003 eegalee irraa dhiyeessanii turan simachaa turtee jedhan.
20 ans et plus avec nous aujourd'hui.
They have been living with us for 20 years now and they have the same rights and are equal to us.
Waggaadig dama fi nu wajjinini jiraata kan jirani muta'u mirga wal fakkaatu qaba. Nu wajjinis wal qixxeeta. Dhaabbilee as jiranirra tajaajila fayyaatii fi barnoota kennamurra fayyadamoo ta'aniiru.
Waraanni Sudaan keessatti gaggeeffamaa jiru lafarra harkifataa hin adeemu torbanneenii fi ji'oota dhufan keessa. Baqattoonni 10,000 lakkaa'aman dabalataan gara Adree dhaqqabuu jedhamee eegama.
Tole hordoftoota keenya amma immoo gara qophii 7 kan guyyaa kamisaatti darbina fayyaadha. Biiroon fayyaa naannoo Oromiyaa tamsaasi dhibee busaa bara darbee waliin wal bira qabamee yemmuu ilaalamu dachaa 3 dabalee jira jedha. Biiroo fayyaa Oromiyaatti dursaan garee dhadhabiinsa dhibee busaa obbo Jawaar Qaasim godinaalee naannichaa 16 fi magaalota 7 keessatti dhibeen busaa kun akka weeraraatti babal'achuu isaati kan himani. Oromiyaa keessumaa Oromiyaa lixaa keessatti tamsaasni dhibee kana akka babal'achaa deemuudha kan dubbatan. Naakoor Malkaatu gabaasa kana afurkaa qaba waliin caqasu.
Naannoo Oromiyaa godina Wallagga lixaa aanaa Qondaalaa keessatti dhibeen busaa hawaasa irratti hubaatii geessisaa jiraachuu dubbatu jiraattota keessaa jiraataan aanichaa bilbilaan maqaan isaanii Mahammad Jiilchaa ta'uu dubbatan daa'imni isaanii waggaa 3 tokko sababa dhibee busaa irraa kan ka'e lubbuun ishee darbuu dubbatan.
Dhukkubbisee immoo hin jiru jechaa dhannarra gubbaa.
Yeroo amma miifira ture.
Fiisa bareenya guyyaa 3 jechaa.
Mana qorichaa geessisanii. Maaliif hin jedhan.
Waabasaa jedhu qoricha horanitti kan inni mamata kooraadha.
Aanaa Qondaalaa ganda geemii gaabbaa keessatti akka jiraatan haati dubbatan tokkos daa'imni isaanii dhibee busaadhaan dhibamuu ishee dubbatu.
Waggaa 3. Namni maqaa irraa gubaa garaa kootti fa'aa olii gadi kaasu. Mana qorichaatti keessanii bahu hundee ilaalama.
Maal jedhan mana qorichaatti?
Wanta nuyi jira hin qabani dhimma walama waraanii deebisaa nuun jedhan.
Maal dhibeensaadhaan?
Akkuma gandijaatti gadifame jira busaan ammoo jedhu. Baay'ee dhumaatu.
Itti gaafatamaan waajjira fayyaanichaa obbo Yoosef Tarfaasaa baatii tokko keessatti namootni 5 dhibee busaatiin lubbuu isaanii dhabuu dubbatu.
dubartiin ulfaa lama duuteetti daanii waggaa shanii gadiimoo sadii jechaadha waliigala namni shanii busaa wajjiiwwaan wal qabatu yeroo itti hawaasa keessaa gara dhaabbata fayyaa dhufuu dhabuudhaani amma qorichi murtaa'e dhaabbata fayyaa jira aanaan keenya xinnoo iskaatardiidha walirraa illee faffagoodha kanaaf jecha utuu ogeessi biraan ga'in utuu dhaabbata fayyaa illee hin dhufini barfatarraa illee harkifannaa manaa ba'anii mallattoo kana ofirratti arganii gara ogeessaa himuu dadhabuurraa illee namoonni yeroo itti yaalamuu dhabuurraati lubbuun isaanii darbe jira. Ammatti garuu qorichi illee hin jira jechaadha daawwan kanaaf oolu jira.
Itti gaafatamaa waajjira fayyaa godina Wallagga lixaa obbo Sanamuun Caalaa bara kana keessa namootni 40,000 ol dhibee busaatiin dhukkubsachuu isaanii dubbachuudhaan ittisuudhaaf waan hojjetaa jirraa jedhan akkasitti himu.
Amma keessii amma kana ol ka'e kana yaaluu qofaan overcome gochuun hin danda'amu. Kana bira darbee duwwaatiin miidhaan inuma qaqqaba qorichi ga'aa miti qaqqabummaan jiru rakkina mataasaa qabaata. Dhibee kana ittisuun kan danda'amu dhaabbata fayyaa qofaan mootummaa qofaan ogeessa fayyaa qofaan osoo hin taane manna hawaasaa ka'ee olaanaa yoo hin qabaanne kufa bishaanii jiru yoo hin dhangala'amne agoo baranni qabu yoo ittiin fayyadamne ammallee rakkinni kun hin dabalaa jechaadha. Dabalataan kan gochuuf deemaa jirru egaa aanaa 15 keessatti agoo barriiramee jira. Carraa kana hin arganne amma fuula irratti kan itti deemuuf jennu tokkoffaa gobara hiruudha lammataa dhugamaa yaaluu kufoo bishaanii dhangalaasuu inni itti aanummoo dhiifaa keemikaalaati.
Akka naannoo Oromiyaatti tamsa'inni dhibee busaa daran dabalu kan sagalee Ameerikaatti himan ammoo biiroo fayyaa Oromiyaatti dursaa garee dhabamsiisa dhibee busaa obbo Johaar Qaasimidha.
Carraa qilleen kaasee kun hojjetaman iyyuu mallattoon gadi hir'atu mul'ataa jiru hin jiru. 2014-15 wal bira yoo qabne dachaa sadii hin dabale baay'inni dhukkubsattoota dhibee busaa Oromiyaa keessatti 2014 keessa nama waggaa tokko keessatti namni dhibee busaatiin qabame nama 1,098 ture. 2015 169 dachaa sadii oliin dabalee jechaadha. Keeziin yookaan immoo macaatiin dhibee busaa ji'oota sadan qofanii yoo ilaalle 180% akkas ta'uun ol dabalee jira. Kun tarii veektaroonni bookeen busaa nuti irratti hojjetaa jiru kun amala jijjiirachuudhaan haala qilleensaa jijjiirama qilleensaa ho'iinsa akka addunyaatti dabalee fi haala roobaa. Amma yeroo ammaa Oromiyaa keessatti mul'achaa jiru waan wal qabatudha jechaadha. Ganni dursee jalqabee yeroo arfaasaa irraa jalqabee haga ammaa roobuu jira. Roobni kun immoo adda ciccitaa roobaa kunis haala mijaa'aa uuma.
Obbo Johaar tamsa'inni dhibichaa godinaalee Oromiyaa lixaa keessatti hammaachuullee ibsanii jiru.
Oromiyaa keessa aanota jiran keessa aanaa gara 117 keessatti bifa weeraraatiin haala jechuu danda'u mul'ateera. Godinaalee 16 fi magaalota 7 keessatti weerarri kun argamee jira jechaadha bara kana keessa. Kana keessa 70% Oromiyaa lixaa irraa dhufa. Godinaalee Wallagga lixaa, Arfan, Shawaa lixaa, Jimmaa, Ilubbaa, Bor godinoota jennu kana. Kan hafan immoo giddugaleessa Oromiyaa keessa Shawaa bahaa. Arsii lixaa fi Gujii lixaa gara kibba Oromiyaa keessa godinaaleen kun godinaalee tatamsa'ina dhibee busaa olaanaa qabaniidha. Magaalonni akka Shashamannee, Baatuu, Jimmaa, Naqamtee jiran kunniinis warra tatamsa'ina dhibee busaa olaanaa qabaniidha.
Dursaan garichaa obbo Johaar bara 2015 kana keessa walakkeessa baatee adoolessaa irraa jalqabee hanga torban darbeetti namootni 1,172 ol ta'an dhaabbilee fayyaa garaa garaatti yaalii dhibichaa argachuu himuun namootni lubbuun darbe illee jiru garuu sababoota tokko tokkoon lakkoofsi isaanii hammana jechuun rakkisaadha jechuun itti dabaluun dubbatanii jiru. Hubannoo hawaasa biratti uumamu dabalatee saaphanni siree akka kennamaa jiruu fi biiffaan keemikaala farra bookee busaallee raabsamaa akka jiru kan himan obbo Johaar qorannoof yaalii isaarratti illee fuuleffatamee hojjetamaa jira jedhan. Gama biraatiin jaarmayaa mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessaa gargaarsa namummaa UNOCHA tamsa'inni dhibee busaa Itoophiyaatti dabalaa jiraachuu torban darbe keessa beeksisee jira. Waajjirichi namootni 1,107,000 ta'an dhibee busaatiin qabamuu isaanii fi aanolee gabaasni irraa dhiyaate 1,135 ta'an keessaa namootni 200 ta'an du'ii isaanii gabaaseera. Kanneen keessaa namootni du'an garri caalaan isaanii bakkeewwan itti hongeen mudate ta'us akkasuma gabaasa kanarratti hiramee jira. Naannoo Oromiyaaf naannoo kibba lixaa Itoophiyaatti sababa dhibee busaa irraa kan ka'e du'aatiin galmaa'u kan ibsee waajjirichi naannolee Gaambeellaaf Affaar keessattis tamsa'inni dhibee busaa dabalaa jiraa jechuun beeksisee ture. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Akka qorannoon haaraan baatii adoolessaa keessa Institiyuutiin Istaatistiksii Biyyaalessaa Mozambiik baasetti dubartoota 10 keessaa 4 umurii isaanii waggaa 18 gaditti kan eerumanii yemmuu ta'u gocha seeraan alaa kana dhaabuudhaaf rakkisa waan ta'eef namootan haala akkasii keessaa miliquudhaaf yaalanillee akka balaan irra gahuudha kan gabaasame. Gabaasa Andree Baatistoota gabaase tujube horatu dhiyeessa.
Giddugaleessa Mozambiik magaalaa Maanikaatti daa'imni waggaa 11 ulfa ji'a 4 sodaa nageenyaaf jecha maqaashee ibsuu kan hin barbaanne shamarreen kun haala seerra ga'e akkasitti ibsiti. Mana haadha koo ture. Innis dhufee balbala cabsee Zimbaabwee irraa as gara Mozambiik na fide. Humnaan na gudeede. Durbummaa koo fudhate na ulfeesse jette. Mozambiik keessatti umriin gaa'ilatti qabatan yoo xiqqaate waggaa 18. Garuu qorannoon haaraan baatii adoolessaa keessa Institiyuutii Istaatistiksii Biyyoolessaatiin ba'e akka jedhutti dubartoonni 10 keessaa 4 sana dura gaa'ila godhataniiru. Akkasumas walitti dhufeenyi yeroo malee taasifamu kun yeroo baay'ee ulfaa'uu dhaqqabsiisa. Dubartoonni gaa'ila akkasii keessa seenan dhibbarraa harki 3 umurii isaanii waggaa 14 haadha ta'u. Bara 2021 keessa umurii ishee waggaa 16 Poonii Fransis gaa'ila ishee gadhiisuuf murteessite. Abbaan manaa ishee addaan bahuu fudhachuu didee akka ishee ajjeesaniif namoota mindeesse. Shamarran lama waliin mana barumsaa deemuuf yeroo manaa bahu dhiirota lama karaa irratti argine. Dhiirota umriin isaanii guddaa ta'e tokko shamizii isaa ofirraa baasee haalbee baatee ture dhokse. Inni akka xiqqaa immoo haalbee sana natti agarsiise. Shamarran lamaan deemuu hin danda'u jedhanii angaruu turuu akka hin qabu natti himan. Achitti hafeera garuu takka yaadeen fiiguu jalqabe. Kitaabotaaf qalama koo gateen fiige. Na qabatanii na waraanan ija tokko na waraananii amma ija tokko qofaatun argaa jette. Miidhaan Firaansis irra ga'e baay'ee cimaa waan tureef akkaataatti deeman haasa'aniif namoota amanuu danda'an irra deebitee barachuutu irra ture. Kanneen haleella raawwatan kun baatii waxabajjii keessa kan itti murtaa'e yoo ta'u kunis injifannoo Firaansis qofaa osoo hin taane duula gaa'ila yeroo malee ta'u irratti geggeessamuufis jedhan qindeessituun dhaabbata Anchiyaa Muliimaa Lamuusiikaan. Dhaabbati kun shamarraniif dargaggoota akka Firaansis yeroo isaan miidhaa irra ga'e irraa dandamatan kadaggeeruuf tajaajila seeraa kennuudha. Muliimaan akka jedhanitti injifannoon seeraa kun dhaabbata isaaniif oduu gammachiisaadha. Manni murtii Firaansis cina dhaabbachuutti akka gammadan dubbatan. Wanta gaarii bara 2023 keessa nuu dhufe tokko ture dhaabbata Leemuusiikaan baga gammaddan jedha. Sababiin isaas an manni murtii sirrii ta'uu keenya bare intalli kun dhimma kana injifachuu akka dandeessutti falmuu waan dandeenyuuf jedhan. Hiyyummaan seerri aadaa keessa jiruuf hojiirra oolmaan seera gaa'ila hanqachuun rakkoo Mozambiik keessaa kan gaa'ila yeroo malee hundaa'u hammeessee jedhu Muliimaan. Yeroo tokko tokko kalaa muusikaan gaa'ila dafanii keessa seenan irraa isaan baraare maatiin shamarranii akka kaffaltii liqaa irra jiru ofirraa baasuutti dhiirota umriin isaanii guddaa ta'e waliin akka deebi'anii hariiroo qabaatan dirqisiisuu jedhu Muliimaan. Warra waliin haala isaanii hordofna sababiin isaas kan dabarsee kennu isaan waan ta'eef jedhan. Istaatistiksiin biyyoolessaa akka agarsiisutti Mozambiik kurnaawwan darbaniif gaa'ila yeroo malee dhaabbatuuf yeroo malee ulfaa'u mormuuf falmii geggeessitus ammallee rakkoolee lamaan furuuf daran hojjechuu qabdi.
Ayyee qophii keenya har'aa xumuruu keenyaan duratti gabaasa isa dabalataatiif gabaasa isa dhumaa qabna waa'ee sammuu namtolchee yookaan artificial intelligence fi dinagdee addunyaati.
certain amount of fear is justified. I don't think we're facing the robot apocalypse, the Terminator scenario.
Senan ragale murasa nuvdi sudanda sodanjira nu sirina tivakatu akka hala filmi Terminator jeda mukesa timulla tutti badinsa roboto nirawata nukesa wanse nu natin fakatu kotola fattim kotanu lo kamarecha isajaragi dugale sakesa fudatta foya insimesha kana konnambulto ta Europa iyumma kesa himbabne tanan bulchistonni isani bu'a yokan foya insa sanarra argame fudatani wan katedralota yokan galmawan amantam itin ijara turani fi jedu hayyo wandi nagde kuni itidabalu danise wanti wal fakkatani imma sammunam tolche yokan artificial intelligence ke sattisi akkamuda chudandau dubbatu kani wan kanan olitima mejedani hayyudi nagde Simon Johnson jedamanuda manabarumsa hoggansa yokan bolchinsa MIT Sloan jedamu ke satti professor dinagde tifi bolchinsati.
AI definitely has the potential to increase inequality.
Namutan birosi fayyaduni dandaata garu dugumatti wan yerot era fudatu taumala yeroba ye jijiramni technology dawatani namutan heddu fayyadu danda garu tari waggadibba yokinimmo isaoli fudachumala gafin kana ke sajiru hammam dafte buasarra qoddachu dandeessa wanjedu natfakata jedan deggartoonni sammunam tolche yokan artificial intelligence tarkanfi omishtumma kan qabeenya maddisiisu akkata efi sadarka jireenya foyyesuudhaafi akka danda'u tilmaam dhaabbanni tajaajila gorsaa kennuufi maakeeni jedhamee beekamu akka tilmaamutti sammunam tolche waggaa tokkotti sochii diinagdee keessatti doolaara tiriliyoonii 14 amma tiriliyoonii 22 dabaluu danda'a lakkoofsi guddaan kuni amma diinagdeen United States yeroo ammaa ga'uun waan walgituudhaafi deemuudha namootan teknoolojii irratti abdii qaban garas darbanii deemuudhaani teknoolojiin sammunam tolche yoo roobotota wajjiniin qindaa'e dhuma irrattis hojiiwwan nama hin gammachiifnerraa namummaa walaba baasuudhaani jireenya keenya gara caalaa waa kalquu fi gammachuutti ceesisa jedhanii yaada kennaa jiru haa ta'u malee dhiibbaan inni jireenya namaa irratti fiduu danda'u ammayyuu yaaddoo ta'uunsa in oolle yaaddoo bakka hundumatti hojii namaa balleessuu danda'a jedhu wanti sammuun nam tolchee irra deddeebiidhaan hojjate hojii keenya nu dhabsiisuu danda'a jechuudhaan mormiinii fi tarkaanfiin hojii dhaabu artistoonnii fi barreessitoonni Hollywood dhiyeenya kana taasisanii sodaa jiru kanaaf waan ragaa bahuudha. Namni umuriin isaanii waggaa 31 beel jedhamanu dhaaba dhuunfaa tokko keessa kan hojjetan. Namootan sammuu nam tolchee kana kalqanii waan kalqan kanarratti waan sodaa qabaatan natti fakkaata jedhu. Yaaddoon akkanaa kuni waan akka bu'uura dhabeessa ta'etti ilaalamuu miti. Bu'aan kalaqarraa argamu jiraachuun waan nama gaafachiisuu miti. Wanti jabaanii fi wanti barbaachisaan akka inni nama hundaa fi hojjetu gochuu danda'uudha. Akka seenaan agarsiisutti dhiibbaa guddaan teknoolojiin diinagdee irratti qabu akka waliigalaatti waan mirkanaa'aa hin taane waan walqixa hin taane al tokko tokkos waan ifatti hamaa ta'eedha. Fakkeenyaa fi seenaan interneetaa waan walxaxaa ta'eedha. Qabeenyi inni maddisiisu gara namootaan sooreeyyii biiliyoonota ta'an warreen guutuu barruu harkaatti lakkaa'amanutti deemus hojii hedduu uumee jira. Garuu bu'aan oomishtummaa interneetaa yeroo tokko faarfamee ture diinagdee hedduu keessatti waan saffisaan fuula duratti qajeelee miti.
So AI is up there in terms of potential impact, but it's also really fast. Right? It's coming at us much faster than electricity did. For example, that was a big deal.
Karaa dhiibbaa uumuu danda'uutiin sammuun nam tolchee as ga'ee jira. Garuu immoo waan hariifataa jirudha. Mitire fakkeenyaa fi amma tajaajilli umurii elektiriikaa nu bira ga'uudhaa fi itti fudhate caalaa saffisaanii gara keenyatti fiigaa jira. Humni elektiriikaa jalqaba jaarraa 20ffaa keessatti waan guddaa ture. Garuu guutummaatti faayidaa buusuudhaa fi waggoottan 20 hanga 30 itti fudhateera. Teknoolojiin yookaan kalaqni amma dhufee fi inni ChatGPT jedhamee waamamu guyyoottan muraasa keessatti sadarkaa addunyaatti hojiiwwan hedduu miidhaa jiraachuu isaati kan an dubbachaa jiru. Waggoottan 5 dhufan keessatti bu'aan inni fiduu danda'u bakkaawwan hedduu keessatti waan hedduu jabaa ta'uu natti fakkaata.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaatiin ergaa karaa feesbuukii, tiwiitariidhaaf inistaagiraamii keenyaan nu arguu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gammee, piroodiyuusariin keenya Nagusuu Taammiree. Gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee ogeessitoonni tekniikaa istuudiyoo 53ffaa keessa jiran kan isin keessummeessaa ture Anbafqaaduu Moroodha. Waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula'a.